Κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και για τις ερωτήσεις σας. Και μάλιστα θα αρχίσουμε από μια ερώτηση του Γιώργου από τη Λάρισα, η οποία είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, αν 200.000 χρόνια πριν άναβαν φωτιά και μαγείρευαν, τι όντα ήταν αυτά που είχαν λογική? Σε κάποια σπήλαια βρέθηκαν τοιχογραφίες που χρονολογούνται 40.000 χρόνια πριν υπήρχαν άνθρωποι τότε? Αγαπητέ Γιώργο, το πρώτο σου ερώτημα είναι ότι 200.000 χρόνια πριν άναβαν φωτιά και μαγείρευαν. Είναι σίγουρο ότι ο χρόνος χρονολόγησης με τον ραδιενεργό άνθρακα έχει πάρα πολλές ατέλειες. Και αυτά τα μήκη των χρόνων είναι σίγουρο ότι δεν είναι σωστά. Όπως επίσης τα σπήλαια του Λασκό Δημητρίνα.
Να αναφέρουμε λίγο γι' αυτό, έτσι, και το
ψάχνουμε. Βρέθηκαν, λέει, τοιχογραφίες που χρονολογούνται 40.000 χρόνια πριν.
Σε μια σύντομη αναζήτηση, το έχουμε ψάξει εμείς, αγαπητέ μας ακροατή.
Γιώργος του Λάρισα.
Διαβάζω σε ένα άρθρο το Σπύριο του Λασκό και οι προεστερικές τοιχογραφίες. Πραγματικά είναι από τις πιο γνωστές, είναι αυτά με τα διάφορα ζώα με έντονα χρώματα. Καθώς είχαν καλυφθεί
βίσονες, έχουν τίγρες.
Πολλά ζώα με πολύ ωραία καλλιτεχνία. Έτσι, άλογα, βίσονες, ταύροι, άλλα ζώα σε κυνήγι. Με ανθρώπους να τα κυνηγάνε με βέλη. Και πραγματικά αυτό το σπήλιο μάλιστα έχει ονομαστεί Καπέλα Σιξτίνα των τοιχογραφιών ή Βερσαλίες της Προστορίας. Και βρείτε λοιπόν το σπήλιο του Λασκό, βρίσκεται στην νοτιοδυτική Γαλλία, στην περιοχή του Ακουατέν, κοντά στο χωριό Μοντινιάκ. Τι θέλουμε να πούμε, λέει, οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται, λέει, περί το 15.000 π.Χ. Αναφέρει συγκεκριμένα.
Άρα λοιπόν ήδη από 40.000 έχουν πάει 15.000.
Όχι, πραγματικά σε άλλα άρθρα διαβάζουμε ότι για άλλες ζωγραφιές στην Ινδονησία ή σε άλλα μέρη χρονολογούνται, λέει, 40.000 χρόνια πριν. Με μια βεβαιότητα βέβαια. Άλλο λέει 30, άλλο λέει 32, άλλο 15. Τώρα, τι θέλουμε να πούμε, ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες χρονολόγησης πρώτα απ' όλα είναι η ραδιοχρονολόγηση με τη μέθοδο του άνθρακα από τη μία. Αυτό αφορά όμως εκτίμηση ηλικίας δειγμάτων τα οποία έχουν
οργανικό
υπόστρωμα. Γιατί τι γίνεται με την... Η φιλοσοφία της ραδιοχρονολόγησης με άνθρακα είναι εξής, ότι όσο ένας οργανισμός ζει, ένα φυτό για παράδειγμα, και αναπνέει, υπάρχει ίση ανταλλαγή μεταξύ... υπάρχει γενικότερα ένα ραδιενεργός άνθρακας, ο οποίος υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Όσο ο άνθρωπος ή το ζώο ή το φυτό ζει, αυτή η ανταλλαγή ραδιενεργού άνθρακα παραμένει σε μια σταθερά επίπεδα. Όταν όμως πεθαίνει και πάβει η αναπνοή,
δεν μπορεί να
προσλάβει καινούριο ραδιενεργό άνθρακα, αρχίζει με τη μέθοδο της ημίσιας ζωής να πέφτει η ποσότητα αυτού ραδιενεργού άνθρακα. Επομένως, κάνοντας μια εκτίμηση προς τα πίσω και μετρώντας τα επίπεδα του ραδιενεργού άνθρακα από ένα κομμάτι χαρτί, από ένα κομμάτι πάπυρο, από ένα κομμάτι που έχει εργονικό υπόστρωμα, μπορείς να καταλάβεις περίπου την χρονολογία που κόπηκε, που πέθανε. Και επομένως, περίπου τη χρονολογία που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό είναι το ένα. Η άλλη μέθοδος τώρα, κυρίως για τις μετρήσεις σε αυτά τα δεδομένα που αναφερόμαστε τώρα, αφορά τα γεωλογικά στρώματα τα οποία βρισκόντουσαν δίπλα στη σπηλιά ή στη σπηλιά. Εδώ όμως οι επιστήμονες δεν λαβαίνουν καθόλου υπόψη
τις
τεράστιες γεωφυσικές κλιματικές αλλαγές που υπέστη όλη η γη μέσα στον κατακλυσμό. Είχαμε κάνει μια ιδιαίτερη εκπομπή πριν από 1,5 χρόνο για το θέμα του κατακλυσμού και πώς έχουν βρεθεί από απολιθώματα ψαριών πάνω σε βουνά, πώς έχουν αναμειχθεί τα γεωλογικά στράτα, δηλαδή τα γεωλογικά στρώματα με τα απολιθώματα. Γιατί, να τονίσω και κάτι άλλο πριν να πω σε αυτό, ότι ακόμα και τα βουνά όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν ήταν τα ίδια προκατακλυσμού. Είχαμε αναφέρει σε μια κουμπή μαζί με τον αγαπητό Ανέστη ότι ανοίξαν, λέει, οι πηγές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού, αλλά κυρίως μιλάει για τις πηγές της Αβύσσου, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μεγάλα ρήγματα αυτά που βλέπουμε στις μεσοκεάνιες ράχες, από τα οποία από τη μία ξεπηδήσαν έξω νερό το οποίο ήταν κάτω από τις πλάκες, τις λιθοσφαιρικές πλάκες, με να κατεβούν οι πλάκες προς τα κάτω, σε αρκετό βάθος, και να σηκωθούν τα όρη. Αυτές τώρα οι τρομακτικές γεωλογικές αλλαγές έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα, αν τα πάρει κάποιος υπόψη του, για την
περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Όχι, και για τον προσδιορισμό των χρονολογιών. Γιατί ο άλλος λέει, βλέπω αυτό το γεωλογικό μόρφωμα ή αυτά γεωλογικά επίπεδα. από τα πολυθώματα που έχουν μέσα, βγάζω συμπέρασμα ότι είναι τόσων χρονών. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι επιστήμονες πολλές φορές βγάζουν συμπέρασμα για τη χρονολόγηση από το είδος, προσέξτε, από το είδος των απολυθωμάτων, των ζώων που έχουν απολυθωθεί και βρίσκονται μέσα.
Μάλιστα.
Και λένε, αφού μέσα το στρώμα αυτό έχει απολύθωμα από το τάδε είδος, άρα είναι της τάδε εποχής.
Αλλά εκεί μπορεί να πήγε όμως από το κατακλυσμό.
Εκεί όμως, γιατί μπορεί να δεις ένα είδος πιο κάτω από το άλλο. Γιατί λόγω των τεράστιων γεωλογικών αλλαγών επί του κατακλυσμού, τα στρώματα αναμίχθηκαν και πολλές φορές γύρισαν και ανάποδα.
Πράγματι, παραπέμπουμε σχετικά με αυτό το θέμα στις εκπομπές που είχαμε κάνει σχετικά με τον κατακλυσμό. Ήταν Οκτώβριος-Νοέμβριος του 2013, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε μιλήσει τότε για τα strata layers, δηλαδή τα στρώματα πετρωμάτων τα οποία δημιουργήθηκαν από την εναπόθεση νερού. Παράλληλες είναι επιστρώσεις αυτές, οι οποίες παρατηρούνται παντού στη Γη και οι οποίες, ενώ εκτιμάται από τους επιστήμονες ότι συνέβησαν σε περιόδους εκατομμυρίων ετών, είχαμε δείξει ότι γεωλογικώς αυτά μπορεί να έχουν γίνει πολύ πιο πρόσφατα από ό,τι υπολογίζουν οι επιστήμονες, δηλαδή μέχρι πριν λίγες χιλιάδες χρόνια. Και είναι δυνατόν να φτάνουν μέχρι την εποχή του κατακλυσμού, δηλαδή περίπου 2.500 χρόνια π.Χ. Επομένως, η χρονολόγηση των τοιχογραφιών αυτών βάσει των πετρωμάτων, καταλαβαίνουμε αυτό ότι στερείται μεγάλης ακρίβειας. Στερείται ακρίβειας μάλλον σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, αν η επιστήμη χρονολογεί αυτά τα πετρώματα δεκάδες χιλιάδες χρόνια, αλλά οι ραγδαίες γεωλογικές αλλαγές λόγω του κατακλυσμού τα έχουν προκαλέσει αυτά σε λίγες χιλιάδες χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι είναι λάθος η χρονολόγηση των τοιχογραφιών αυτών σε 17 ή 40 χιλιάδες χρόνια. Είναι πολύ λιγότερο.
Γι' αυτό κάνω αυτές τις εκπομπές, για να δείξουμε ότι πέρα από τα μεμονωμένα αυτές εκτιμήσεις που πολύ ωραία εξηγούμε ότι μπορούν να οφείλονται στις φοβερές αλλαγές που γίνονται επί κατακλυσμού, όλες οι άλλες ενδείξεις περί αρχαίων πολιτισμών, όλες αρχίζουν από το 3,5 περίπου 1000 π.Χ.
Εδώ να πούμε κάτι, ένα παράδειγμα παραδείγματος χάρη, ότι βλέπει κανείς, ας πούμε, ένα απολύθωμα δέντρου, το οποίο είναι κάθετο, ας πούμε, σε στράτα, σε στρώματα γεωλογικά, και να είναι το πάνω μέρος του, ξέρω εγώ, σε ένα στρώμα, το μέσο μέρος του σε ένα άλλο στρώμα και το άλλο σε άλλο στρώμα. Και να διαφέρουν μεταξύ τους κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα το ίδιο δέντρο. Πώς έγινε αυτό? Απλούστατα, σύμφωνα με τον κατακλυσμό, έγιναν αυτές οι μεγάλες οι ανακατατάξεις.
Έγιναν πολύ σύντομα.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ οι επιστήμονες χρονολογούν, ας πούμε, το πάνω-πάνω πέτρωμα πριν τόσα εκατομμύρια χρόνια, το κάτω-κάτω πέτρωμα πριν τόσες χιλιάδες χρόνια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους. Και όμως
ένα δέντρο τα συνδέει.
Ένα δέντρο το οποίο τα διαπερνάει όλα τα στρώματα μαζί, δείχνει ότι όλα αυτά τα στρώματα δεν έχουν διαφορά χιλιάδων ή εκατομμύριων ετών μεταξύ τους, αλλά έγιναν την ίδια εποχή.
Εκείνο που θέλουμε να αυξήσει την πίστη μας, αγαπητέ Γιώργο και αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι στο Λόγο του Θεού. Ό,τι λέει ο Κύριος ακριβώς έτσι είναι, και είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι πραγματικά με μια απλή πίστη πιστέψανε και ακουμπήσαν τη ζωή τους στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση, αγαπητέ Γιώργο, ότι η ραδιοχρονολόγηση είναι αυτή η οποία είναι εσφαλμένη και όλο και πιο νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, τα οποία δικαιούν αυτά τα οποία σας λέμε. Διαβάσουμε τα αναθήματα.
Ο Κώστας από την Κερατέα. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια στο σταθμό. Ο Κύριος να ευλογεί και να σώσει τα παιδιά μου και όλη μου τη συγγένεια. Ο Κύριος να μας χαρίσει τη συνότητα του σταθμού. Ο Κύριος να ενεργήσει να βρεθεί έξω για την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ο Κύριος να μας κρατήσει μέχρι τέλους. Αμήν, αγαπητέ Κώστα. Ο Κύριος να σε ευλογεί και εσένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματα τα οποία αναφέρεις.
Η Δέσποινα από το Μενίδη. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε για ένα εργασιακό πρόβλημα. Ο Κύριος να δώσει λύση και να αναλάβει τις εξετάσεις που θα κάνω. Αμήν, αγαπητή Δέσποινα.
Ο Κώστας από τη Ζάκυνθο. Στέλνω την καλησπέρα και την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές και ομιλητές του σταθμού. Ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα, ζητώ τις προσευχές σας. Ο Άγιος Θεός να μενώσει με τη σύζυγό μου, να της βάλει φόβο, επιστροφή και μετάνοια. Να κάνει σωτηρία στην οικογένεια και συγγένειά μου. Ο Κύριος να θεραπεύσει τη μητέρα μου Γεωργία. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να αποκαταστήσει την οικογένειά σου και να έχεις αυτή τη μεγάλη χαρά να δεις τη σύζυγό σου κοντά σου και οι δυο μαζί στα πόδια του Κύριου.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του τον Άγιο. Να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να ελευθερώσει τα παιδιά και όλους τους συγγενείς, να τους σώσει και να τους ευλογεί εμάς, να μας ενδυναμώνει στο πνεύμα και να μας κρατάει στον αγιασμό. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Πραγματικά σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, ο οποίος μας προτρέπει να ενδυναμωνόμαστε κατά το πνεύμα δια του Αγίου Πνεύματος και μας προτρέπει στον αγιασμό άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Και ήθε ο Κύριος αυτόν τον έσκατο καιρό να κάνει μεγάλη σωτηρία στις συγγένειές μας και στη συγγένεια τη δικιά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη στέλνω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου ως ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου, ο Κύριος να τα σώσει, να αναλάβει το γιο μου Νίκο, την ύφη μου Δήμητρα και ο Κύριος να με αξιώσει να δω την εγγονούλα μου. Παρακαλώ τον Κύριο να αποκαταστήσει το γιο μου Θανάση, εμένα να με αυξάνει στα πνευματικά και να με ενδυναμώνει στην πίστη. Τέλος τον παρακαλώ να σώσει τα σαρκικά μου αδέλφια. Τον ευχαριστώ για όλα. Αμήν, αγαπητή Ελένη. Και ο Κύριος να κάνει κατ' πολύ το έλεος.
Η Άννα από το Μενίδη, σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να απαντήσει ένα αίτημά μου και να είναι μαζί μου. Ναι, αγαπητή Άννα, ο Κύριος να απαντήσει το αίτημά σου κατά το θέλημά του.
Ο Γιάννης από την Αθήνα. Την καλησπέρα μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος της αγάπης να κάνει σωτηρία στα συγγενικά μου πρόσωπα και να ενώσει τις οικογένειες των στενών συγγενικών μου προσώπων. Να χαρίσει εργασία στον Κώστα, τον Ανδρέα και τον Χρήστο. Ο Κύριος να θεραπεύσει την μητέρα μου, να μας φυλάει από κάθε κακό και να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και πραγματικά θα προσευχηθούμε και για τη δικιά σου τη συγγένεια και ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε και ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται για τους συγγενείς του ότι έχει, λέει, λύπη μεγάλη και αδιάλειπτο δίνει την καρδία του για τους αδελφούς του, τους κατασάρκα συγγενείς του, για το λαό Ισραήλ να γνωρίσουν και αυτοί το Χριστό και να σωθούν. Και πραγματικά ήθε αυτό να είναι ένα αίτημα που να καίει τις καρδιές όλων μας για τα συγγενικά μας πρόσωπα, ο Κύριος να τα σώσει και φυσικά θα προσευχηθούμε, αγαπητέ Γιάννη, ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα.
Η Γιάννα από τον Πειραιά, ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια, την αγάπη μου και την καλησπέρα μου. Ο Κύριος να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, ο Κύριος να με θεραπεύσει, να αναλάβει το πνεύμονά μου, ο Κύριος να αναλάβει να περάσω από την Επιτροπή, να λάβει να σώσει, να ευλογεί πλούσια τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Τέλος, να μας κρατήσει μέχρι τέλους όρους μας. Αμήν, αγαπητή Γιάννα.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, λέει ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλούμε, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας θεραπεύσει τους γονείς μας, να μας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, να μας χαρίσει παιδάκια, τα χαρτιά από την Τσεχία, τη σύνταξη, τις ανάγκες της πατρίδος μας. Αμήν, αγαπητοί Θανάση και Μένη, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Τα αδέρφια μας, ο Βασίλης και η Δέσποινα από τη Μυτιλίνη, μας στέλνουν ένα τηλεφώνημα. Μας λένε: ακούμε με ενδιαφέρον αυτή την ωραία εκπομπή που επιμελούνται τα αγαπητά μας αδέλφια. Ο Κύριος να ευλογήσει και η προσευχή μας είναι να αγγίξει ο Κύριος τις καρδιές όλων αυτών που ακούνε και να γίνει σωτηρία. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας δίνει δύναμη στο έργο του. Και πραγματικά αυτή είναι η προσευχή μας. Ο Κύριος τον έσκατο αυτό καιρό να αποστείλει το λόγο του, να αγγίξει τις καρδιές όλων των ειλικρινών ψυχών, όλων των προβάτων του Κυρίου, τα οποία είναι χαμένα, χωρίς ποιμένα μέσα στον κόσμο, και να γίνει η μεγάλη σωτηρία πριν τον ερχομό του Κυρίου.
Η Έλενα από τη Βούλα, ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αδέλφια που φέρουν το λόγο του και μας γεμίζουν αγαλίαση. Ο Θεός να τους ευλογήσει. Τον παρακαλώ να φέρει τα παιδιά μου στο δρόμο του και όλη τη συγγένειά μου. Τον ευχαριστώ για όλα πάρα πολύ. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ο Θεός ευλογεί.
Και ο Ρωμαίος και η Ήρμα από τον Ασπρόπυργο στέλνουμε την αγάπη μας στους αγαπητούς μας ομιλητές, στους συντελεστές και σε όλους τους ακροατές. Ευχόμαστε ο Λόγος του Θεού να φέρει οικοδομή και παρηγοριά σε κάθε καρδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τις εκστάσεις του μικρού μας που βγήκαν καθαρές. Ευχαριστούμε και όλα τα αδέρφια για τις προσευχές τους. Προσευχηθείτε για την Ήρμα ο Κύριος να αναλάβει την εγκυμοσύνη της και να τη διαφυλάξει και να την ελευθερώσει και να μας αξιώσει να δούμε το Άγιο πρόσωπό του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, έχουμε πολύ χαρά και ευχαριστούμε τον Θεό και για την εγκυμοσύνη της αδελφής μας και για το μικρό σας αγοράκι που ο Κύριος έκανε ώστε οι εκστάσεις να βγουν καθαρές. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος είναι ο Θεός της ευλογίας και της ανταπόδοσης και της παρηγορίας όλων όσοι μένουν πιστοί στα πόδια του.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάνουμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ήθελα να κλείσω με δύο εδάφια. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 944, κεφάλαιο Ήτα 8, από το 25 εδάφιο. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, «Συ, τι είσαι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ότι σας λέγω απ' αρχής». Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. είναι ο ίδιος ο οποίος εμφανίστηκε στο τρίτο κεφάλαιο στο Μωυσή της Εξόδου μέσα από τη φλεγόμενη Βάτο, και όταν του είπε να πάει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει τον λαό ο Μωυσής, και απεκρίθη στο 11 εδάφιο ο Μωυσής προς τον Θεό: «Ποιος είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου?» Και είπε ο Θεός: «Βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου. Και τούτο θελήστε είσαι το σημείο ότι εγώ σε απέστειλα, αφού εξαγάγεις τον λαό μου εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρεύσει τον Θεό μου επί του όρους τούτου?» Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό: «Ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και είπα προς αυτούς ο Θεός τον πατέρων σας με απέστειλεν προς εσάς, και εκείνη με ρωτήσω συν τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς?» Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Ον». Και είπε: «Ούτω θέλεις είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς». Δηλαδή ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Δεν αλλάζει, δεν τροποποιείται, δεν προσαρμόζει στις ανθρώπινες απόψεις, στις ανθρώπινες νοοτροπίες. Και τον ευχαριστούμε γιατί ψηλαφούμε τα χνάρια του μέσα από την ιστορία, αλλά και μέσα από την προσωπική μας ζωή, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι ο ίδιος ο οποίος ενεργού στα θαύματα, ο οποίος αναγεννάει, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, και πάνω απ' όλα είναι αυτός ο οποίος θα έρθει να μας παραλάβει. Οι Θεσσαλονικοί θα είχαν μεγάλη χαρά, γιατί επιστρέψανε, λέει, από τον Ιδόλων στο να λατρεύουν Θεό ζώντα και αληθινό, και να προσμένουν τον Υιόν αυτού τον Ιησούν εκ των ουρανών, ως τη σώζη μας από τις μελούς της οργής. Ανέστη.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για την αποφασισμένη εκπομπή, και είδαμε πραγματικά ότι ο λόγος του Θεού είναι πλήρης. Τίποτα δεν λείπει, και για όλα ο Κύριος έρχεται να μας δώσει τις πληροφορίες στα κατάλληλα εδάφια. Καθώς η δικιά μου πτυχή της μελέτης μας, της συλλογικής μας μελέτης, ήταν και το έχει πει πολύ στο βιβλικό κομμάτι, ήθελα να πω ότι προσωπικά ευλογήθηκα και θαύμασα το λόγο του Θεού για τις λεπτομέρειες τις οποίες δίνει.
Αμήν.
Γενεαλογίες, χρονολογίες, τοποθεσίες, ονόματα που πολλές φορές διαβάζοντας το κείμενο λέμε: τι μας ωφελούν αυτά, τι πνευματικό μήνυμα έχουν, πού χρησιμεύουν? Και όμως ο λόγος του Θεού, όταν δίνει μια πληροφορία, τη δίνει στην πληρότητά της. Δεν λείπει τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο το οποίο αναφέρει στον Ισαΐα. Βέβαια αναφέρεται στη δημιουργία, αλλά λέει στο μη κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο: «Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε τι σε ποιήσε ταύτα, ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών, ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητα της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν», μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι στο σύμπαν, τα άστρα, τα ουράνια σώματα, και λέει είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν. Τίποτα δεν λείπει. Και μέσα από το λόγο του Θεού τίποτα δεν λείπει. Και αφού δεν λείπει τίποτα από ιστορικές αναφορές, τοποθεσίες, ονόματα, και βλέπουμε ότι το ένα εδάφιο συμπληρώνει το άλλο και μπορούμε να βρούμε τις χρονολογίες και να φτάσουμε και να παραλληλήσουμε την ιστορία της γραφής με την ιστορία την ανθρώπινη, και να δούμε ότι ο λόγος Θεού είναι ακριβής και συνεπής, πόσο περισσότερο στα πνευματικά του νοήματα και μηνύματα ο λόγος Θεού είναι πλήρης. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μας φανερώνει και μας γνωρίζει ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ώστε δι' αυτού να λάβουμε τη σωτηρία.
Θεοκλίνας, καθώς μελετάμε την ιστορία του ανθρώπου, σκεφτόμουν γιατί ο Θεός να φτιάξει τον άνθρωπο. Και γιατί ο Θεός, προγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα πέσει, να φτιάξει τον άνθρωπο, ξέροντας ότι αυτό θα στοιχήσει τον ίδιο τον Υιό το μονογενή. Και η απάντηση βέβαια μόνο είναι η αγάπη. Για τον ίδιο λόγο που και ένας πατέρας και μια μητέρα μπορούν να απαντήσουν γιατί κάνανε παιδί, ξέροντας ότι θα έχουν ξενύχτη, θα έχουν αρρώστιες, θλίψεις, αγωνίες. Για τον ίδιο λόγο ο Θεός μας αγάπησε, λέει, προκαταβολής κόσμου. Και πριν ακόμα σφαίρει και διαδραματιστεί όλη αυτή η μεγάλη ιστορία, εκείνος είχε σχεδιάσει το τέλος μας, τη σωτηρία των ψυχών ημών.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας πρώτα απ' όλα, αλλά και εσάς που ήσασταν κοντά μας με τις προσευχές σας και την αγάπη σας και μας στηρίξατε και σήμερα. Στο τηλέφωνο ήταν η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Υπεργκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη. Πήραμε πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας. Στο ηχητικό κέντρο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης μας έβαλε ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και από εμάς, από το Δημήτρη τον Περάκη.
Καλό βράδυ.
Τον Ανέση τον Ηλιόπουλο.
Ο Κύριος να σας ευλογεί. Καληνύχτα.
Και τον Αλέκο τον Περάκη. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Αμήν.